Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Batayan, ang California ang nangungunang lokasyon ng industriya pang nasa hustong gulang na pelikula. Maraming pang nasa hustong gulang na pelikula ang ginawa sa San Fernando Valley ng Los Angeles, isang dati ng sentro ng paggawa ng pang nasa hustong gulang na pelikula. At sa iba pang bahagi ng California, ang mga pang nasa hustong gulang na pelikula ay kilala rin bilang pornografiya. Ang ilang kumpanya ng media ay dito gumagawa ng mga pangnasa hustong gulang na pelikula na kadalasang nakikita ng mga mamimili sa internet. Ang ilang gumaganap sa pangnasa hustong gulang na pelikula ay nagmamay-ari rin ng mga negosyong gumagawa, nagpupundo o namamahagi ng content. Kabilang sa mga negosyong ito, ang mga website at social media platform kung saan itinatampok ng mga aktor ang kanilang mga sariling video at larawan. Pinoprotektahan ng mga batas ng Estado ang kaligtasan at kalusugan ng manggagawa. Naguutos ang batas ng Estado ng iba't ibang kinakailangan sa mga employer upang maprotektahan ang kanilang mga empleyado mula sa panganib na pinagtatrabahoan. Ang Division of Occupational Safety and Health, CAL, OSHA, ay nagpapatupad ng mga regulasyon upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa mga banta ng panganib na pinagtatrabahoan. Responsibilidad ng isang lupon ng Estado na itinalaga ng gobernador ang pagpapatupad at pagbabago ng mga regulasyong ito sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahoan. Ang mga gumaganap at iba pang manggagawa sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikula gaya ng mga direktor at kamera, operator, ay maaaring malantad sa iba't ibang banta ng panganib sa kalusugan at kaligtasan habang nagtatrabaho roon. Saklaw ng mga ito mula sa mga karaniwang isyo sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahoan tulad ng kakulangan ng mga first aid kit sa pinagtatrabahoan hanggang sa iba pang mga panganib na partikular sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikula gaya ng pagkalantad sa mga likidong nagmumula sa katawan na maaaring may impeksyon, lalo na ang similya, habang gumagawa ng o gumaganap sa isang pelikula. Iniaatas na ng CAL, OSHA, ang paggamit ng kondom sa paggawa ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Itinuturing ng CAL, OSHA, ang pagkalantad sa ilang partikular na likidong nagmumula sa katawan bilang banta ng panganib sa pinagtatrabahoan. Ito ay dahil ang mapapanganib na sexually transmitted infection, mga impeksyong na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik o STI, tulad ng chlamydia, hepatitis B, at human immunodeficiency virus, HIV, ay nakakahawa mula sa mga taong may impeksyon papunta sa malulusog na tao sa pamamagitan ng pagkalantad ng dugo sa dugo o iba pang mga likidong nagmumula sa katawan. Dahil dito, ang mga kasalukuyang regulasyon ng Estado ay pangkalahatang inaatasan ang mga employer na magbigay at tiyaking gumagamit ang kanilang mga empleyado ng kagamitan para sa proteksyon upang maiwasan ang pagkalantad sa ilang partikular na likidong nagmumula sa katawan sa pinagtatrabahoan. Sa pagpapatupad ng mga regulasyong ito, inaatasan ng CAL, OSHA, ang mga aktor na gumamit ng mga kondom habang nakikipagtalik sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Sa pangkalahatan, ipinapatupad ng CAL, OSHA, ang mga tuntuning ito ayon sa pagtugon sa mga reklamo sa loob ng 2 taon ng taong 2014 at taong 2015, tumukoy ang CAL, OSHA ng 4 na kumpanya ng produksyon na lumabag sa mga regulasyong ito. Partikular na iniaatas ng batas ng County ng Los Angeles ang paggamit ng kondom sa paggawa ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Noong Nobyembre, taong 2012, inaprubahan ng mga butante sa County ng Los Angeles ang isang panukala sa baluta, Panukala B, na partikular na nagaatas sa mga aktor na gumamit ng mga kondom habang nakikipagtalik sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikulan roon. Magkakaiba ang mga kasanayan sa industriya. Ang ilang produksyon ng pangnasa hustong gulang na pelikula ay kasalukuyang inaatasan o pinapayagan ang mga gumaganap na magsuot ng mga kondom. Gayunpaman, sa kabila ng mga pang-estado at lokal regulasyon, mas gusto ng ibang mga producer at aktor na gumawa ng mga pangnasa hustong gulang na pelikula nang walang mga kondom o iba pang kagamitan para sa proteksyon. Sa halip gumagamit ang ilang bahagi ng industriya ng regular na pagsusuri ng STI na nilalayong kumpirmahing walang mapapanganib na impeksyon ang mga gumaganap. Mungkahi, naglalagay ang Proposisyon 60 sa California Labor Code ng mga karagdagang kinakailangan gaya ng nakabuod sa Figura 1 na nauugnay sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikula sa estadong ito. Ang panukalang ito ay partikular na nalalapat sa mga eksena ng pakikipagtalik sa mga set ng pangnasa hustong gulang na pelikula kung saan aktual na ipinapasok ang ari ng isang gumaganap sa ari o sa puwet ng iba. Nililinaw ang kodigo sa trabaho ng estado upang partikular na nalatas ang paggamit ng mga kondom. Nililinaw ng panukalang ito kung paano na ilalapat ang ilang pangunahing probisyon ng mga umiiral na tuntunin sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan, partikular na sa industriya ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Naglalagay ito sa kodigo sa trabaho ng partikular na pangangailangan na magbigay ng mga kondom ang mga producer ay ng pangnasa hustong gulang na pelikula at matiyak na nagagamit ang mga ito ng mga aktor bilang kasalungat ng umiiral na mga pangkalahatang regulasyon sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahoan tungkol sa pag-iwas sa pagkakalantad sa dugo at ilang partikular na likidong nagmumula sa katawan. Isinasaad ng panukalang ito na ang mga kondom ay hindi naman kailangan makita sa mga pelikulang ipinamahagi sa mga mamimili. Gayunpaman, kakailanganing mapatunayan ng mga producer ng pangnasa hustong gulang na pelikula na aktual na gumaganap ng mga kondom. Figura 1, maglalagay ang Proposisyon 60 ng mga karagdagang kinakailangan sa industriya ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Nililinaw ang mga umiiral na tuntunin sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng partikular na pag-aatas ng paggamit ng kondom sa kodigo sa trabaho ng California. Inaatasan ang mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula na malisensyahan at magbigay ng impormasyon sa estado tungkol sa kukunang pang nasa hustong gulang na pelikula. Dinaragdagan ang panahon para sa papatupad ng ilang paglabag sa kalusugan at kaligtasan ng pang nasa hustong gulang na pelikula. Ipinapataw sa mga tagapamahagi at ahente ang maaring managot para sa mga paglabag sa ilang tuntunin sa pinagtatrabahuhan para sa pang nasa hustong gulang na pelikula. Pinapayagan sa ilang pagkakataon ang sinumang naninirahan sa California na magsampa ng sibil na demanda laban sa mga producer para sa ilang paglabag sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan para sa pang nasa hustong gulang na pelikula. Iba pang mga iniaatas sa mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula. Iniaatas ng proposisyong ito sa mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula na malisensyahan ng CAL, OSHA, sa kada 2 taon at abisuhan ang CAL, OSHA sa tuwing gagawa sila ng pang nasa hustong gulang na pelikula. Magbabayad ang mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula ng mga bayarin sa CAL, OSHA upang ipatupad ang mga bagong kinakailangang ito. Bilang karagdagan, kakailanganin ng mga producer ng mga nasa hustong gulang na pelikula na bayaran ang mga gastos sa mga pinagbabakuna laban sa STI na nauugnay sa trabaho, pagsusuri ng STI at mga medical na pagsusuri ng mga gumaganap. Inaatasan din ng panukala ang mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula na magtabi ng mga record na nagpapakita na sumunod sila sa mga bagong kinakailangan. Pinalawak na panahon para sa pagpapatupad. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang CAL, OSHA ay karaniwang may 6 na buwan mula sa oras ng paglabag sa pinagtatrabahuhan na tapusin ang pag-iimbestiga at pagbibigay ng citation. Pinapayagan ng proposisyon na magsimula ang mga pagkilos sa pagpapatupad para sa mga paglabag na ito sa mga pang nasa hustong gulang na pelikula 1 taon pagkatapos madiskubre ang paglabag. Pinapalawak ang pananagutan para sa ilang partikular na paglabag sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuan. Dagdag pa sa mga producer ng pang nasa hustong gulang na pelikula, ipinapataw ng panukala sa mga tagapamahagi ng pang nasa hustong gulang na pelikula at ahinting kumukuha ng gumaganap ang maaring maging pananagutan para sa mga paglabag sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan na isinabatas ng panukalang ito. Nagtatakda rin ang panukala ng mga parusa ng pananalapi para sa mga paglabag sa mga kinakailangang ito. Pinapayagan ang mga individual na magsampa ng mga demanda sa mga paglabag sa regulasyon. Sa ilalim ng panukala, ang sinumang naninirahan sa California ay maaring humiling sa CAL, OSHA, na aksyunan ang ilang di umano'y paglabag sa kalusugan at kaligtasan sa pinagtatrabahuhan. Kung hindi nagsagawa ang CAL, OSHA, ng ilang partikular na pagkilos sa loob ng ibinigay na panahon, maaaring maghain ang taong iyon ng sibil na pagkilos laban sa producer ng pangnasa hustong gulang na pelikula. Kung mananaig ang individual, mababawi niya ang kanyang mga legal na gastusin at makakatanggap siya ng 25% ng anumang parusang binayaran ng nasasakdal sa nasabing demanda at ang natitira ay ibabayad sa estado. isinasaad ng panukala na ang mga parusa nito ay hindi ilalapat sa mga gumaganap sa o empleyado ng pangnasaustunggulang na pelikula hanggat ang mga individual na iyon ay walang pananalaping interes sa isang pelikula at hindi sila mga producer ng pelikula. Mga epekto sa pananalapi. Maaaring pagkabawas sa kita sa buwis. Ang mga kalahok sa industriya ay tutugon sa mga pinataas na regulasyon at mga kinakailangan sa pagpapatupad ng panukalang ito sa maraming paraan. Ang ilang bahagi ng industriya ng pangnasaustunggulang na pelikula ay susunod sa panukala habang ang iba ay maaaring piliing lumipat sa labas ng California. Posible ring susubukan ng ilang producer ng pangnasaustunggulang na pelikula na iwasan ang pagpapatupad ng pang-estado at lokal na batas habang ipinagpapatuloy na gawin ang mga pangnasaustunggulang na pelikula rito. Malaki ang tsansang bumaba ang mga pasahod na nagmumula sa pangnasaustunggulang na pelikula at kita ng negosyo sa California. At bilang resulta, maaaring bawasan ng panukala ang mga kita sa pang-estado at lokal na buwis ng halos ilang milyong dolyar kada taon. Mga gastusin at kita ng pangangasiwa at pagpapatupad. Ang mga patuloy na gastos ng pamahalaan ng estado upang ipatupad ang batas na ito ay maaaring lumampas sa isang milyon dolyar taon-taon. Karamihan sa mga gastusin ay maaaring sagutin ng mga bagong bayarin sa mga producer ng pangnasaustunggulang na pelikula. Ang anumang kitang nagmula sa parusa ay idideposito sa pangkalahatang pundo ng estado. Mga epekto sa iba pang pampublikong budget. Ang panukala ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa pananalapi sa mga pamahalaan ng California. Halimbawa, ang pagbabawas ng trabaho sa industriya ng pangnasaustunggulang na pelikula at maaaring magresulta sa bahagyang pagtaas ng mga gastusin ng estado o lokal para sa mga programa ng mga pangkalusugan at panlipunang serbisyo. Ang panukala ay maaari ding magresulta sa mas kaunting pagpasa ng mga STI na maaaring makabawas kahit papaano sa mga gastos ng estado at lokal para sa mga programang pangkalusugan na pinupunduhan ng publiko. Sa pangkalahatan, ang epekto sa neto sa mga programa ng mga pangkalusugan at panlipunang serbisyo na pinupunduhan ng publiko ay maaaring maging bahagya lang. Bisitahin ang https://www.sos.ca.gov/measure-contributions para sa isang listahan ng mga committee na binuo unang una upang suportahan o salungatin ang panukalang ito. Bisitahin ang https://www.fppc.ca.gov/transpare-ncy/copy-CON-TRI-BU-TRS/NOV-labing-anim-GEN-2.html upang ma-access ang nangungunang sampo tagaambag ng committee.